denmisɛnnin sedantolanta bona a gun kan farafina gun kan kan U17 algérie san wɛrɛ 2023 eliminatɔriw ɲɔgɔndanw be senna U17 farafina denmisɛnninw don minw si ma tɛmɛ san 17 kan olu de be ɲɔgɔndan na mali denmisɛnninw b'a la mali be kulu min kɔnɔna na o tɔgɔ UFOA o ɲɔgɔndanw be senna moritani jamana kan kunun tɛnɛ ɔktɔbru kalo ni tile 3 san 2022 mali ye see sɔrɔ kosɛbɛ kap vɛr kan mali cɛli wolonfila kap vɛr kanankolo mali degeli karamɔgɔ sumɛla kulubali y'a yira ko laɲini ye kelen de ye ka see sɔrɔ ka ye san wɛrɛ 2023 algeri jamana kan ɲɔgɔndanba yen na n'an ko ka kalifiye ka taa algeri san wɛrɛ
tugu ɲana kulonkɛna ka sababu kɛ an ye sebaa ɲuman ta kap vɛr ale kan o t'a yira ko kap vɛr ale tɛ jɛkuluba ye an ye baara minw sigi sen kan dolantan ɲi kɔnɔna na o de ɲana min ye denmisɛnin bolo an ye dolantan sigiden caaman lajɛ dolantan ɲi kɔnɔna na an be se ka minnu lajɛ dolantan wɛrɛ kɔnɔna na an na kun tɛ dɔwɛrɛ o kɔni an be se ka kalifikasiɔn sɔrɔ cogo min na jɛkulu fɛn fɛn kɔni n'an n'o kɔni be bɛn an bena wulikajɔ bɛlajɛlen sigi sen kan an be se ka sɛbɛya sɔrɔ ka taa min ye kalifikasiɔn ye
mali ka boko filanan sini araba don ɔktɔbru kalo ni tile 5 san 2022 senegal ni mali de bena ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan ɲɔgɔndan yɛrɛ daminɛna ɔktɔbru kalo ni tile fɔlɔ tɛmɛnen a be kun cɛ kari nata ɔktɔbru kalo ni tile 9 san 2022 ye na voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawre ka laseli don